Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរព និងជាទីរាប់អាន ពីរដ្ឋធានី Washington, ខ្ញុំពុយរិស័យ និងក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី25កុម្ភៈឆ្នាំ2018តទៅនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិ
កូរ៉េខាងជើងហៅការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីចុងក្រោយបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជាទង្វើបង្កសង្គ្រាម
ឧត្តមសេនីយ៍កូរ៉េខាងជើងនិងលោកស្រីអ៊ីវ៉ង់កាត្រាំចូលរួមពិធីបិទការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវរងានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទាមទារឲ្យមានកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេល30ថ្ងៃក្នុងប្រទេសសៀរី
សេតវិមានបញ្ចេញកំណត់ហេតុជំរងចម្រាស់របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអំពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ FBI ទៅលើទីប្រឹក្សាយុទ្ធនាការលោកត្រាំ
ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ចប់ដោយគ្មានការចូលរួមរបស់គណៈបកប្រឆាំងនិងគ្មានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីសំណាក់ពលរដ្ឋទូទៅ
អត់ដែរអត់ដែរស្ដាប់ព័ត៌មានផងនិយាយទៅណាមួយនិយាយរងព្រះទៅមានពេលមើលទៅទួផងមួយខែទៅមួយខែអត់ដែរមើលទៅទួម្ដងសោះ
ការសន្ទនារវាងលោកសៃម៉ូនីនិងលោកហុលរស្មីនៃ VOA ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនឹងការសន្ទនារវាងលោកសុបខេមរានិងលោកសុននរិននៃ VOA ដែលកំពុងស្ថិតនៅខេត្តកំពង់ធំអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតទូទៅរបស់ប្រសិទ្ធភាពនៅទីនោះនិងបទសម្ភាសន៍រវាងលោកសៃម៉ូនីជាមួយលោកយឿងសុធារាអ្នកឯកទេសជំនួយផ្នែកច្បាប់របស់គណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ CCC សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ការសន្ទនាគ្នាព្រមទាំងបទសម្ភាសន៍ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1ដែលលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីអ្នកកណាសូមជូននៅពេលនេះសូមជើញអ្នកទាំងពីរ
អរគុណលោករិស័យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីចុងក្រោយបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើខ្លួនគឺជាទង្វើបង្កសង្គ្រាមសេចក្តីប្រកាសដែលផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA របស់កូរ៉េខាងជើងបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបានបង្កើនភាពតានតឹងលើឧបទ្វីបកូរ៉េនិងបានបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគឺដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងការគម្រាមកំហែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនតែប៉ុណ្ណោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះអំពីការដាក់បណ្ដុំទណ្ឌកម្មដ៏ធំបំផុតមិនដែលមានពីមុនមកប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងនិងបានព្រមានថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មដំណាក់កាលទី2ប្រសិនបើវិធានការទី1នេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះសំដៅលើបុគ្គលម្នាក់ក្រុមហ៊ុនចំនួន27និងកប៉ាល់28គ្រឿងដែលចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រទេសចិននិងនៅក្នុងប្រទេសចំនួន7ផ្សេងទៀតក្នុងគោលបំណងដើម្បីកាត់បន្ថយការដឹកជញ្ជូននិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មខុសច្បាប់របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទណ្ឌកម្មទាំងនេះរារាំងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហាមឃាត់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមិនឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទាំងនោះប្រសិទ្ធភាពរបស់ទណ្ឌកម្មថ្មីទាំងនេះគឺអាស្រ័យលើថាតើទណ្ឌកម្មទាំងនេះអាចត្រូវគេអនុវត្តបានជោគជ័យដែរឬក៏យ៉ាងណាសហរដ្ឋអាមេរិកមានឥទ្ធិពលតិចតួចប៉ុណ្ណោះលើក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនភាគច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការជួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យគេចពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនានានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Gary Seymour អតីតអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកគ្រប់គ្រងកំភ្លើងនិងអាវុធប្រឡាយលោកនៃសេតវិមាន
ឧត្តមសេនីយ៍កូរ៉េខាងជើងស្ថិតក្នុងបញ្ជីខ្មៅមួយរូបហើយនឹងកូនស្រីរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានចូលរួមនៅក្នុងពិធីបិទការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាជាមួយគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលបានបង្កឲ្យមានសេចក្តីរីកាព័ត៌មានជាច្រើនពីទីក្រុងភ្យុងឆាងវីដេអូខ្លីមួយបានបង្ហាញពីលោកប្រធាននាយកដ្ឋានកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in បានចាប់ដៃជាមួយនឹងកូនស្រីលោក Trump គឺលោកស្រី Ivanka Trump ហើយបន្តមកលោកបានទៅចាប់ដៃជាមួយនឹងឧត្តមសេនីយ៍កូរ៉េខាងជើងគឺលោក Kim Jong-yong Chol ដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាលោកបានបង្ហាញពីគោលបំណងចង់និយាយទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមិនមានការបង្ហាញថាមានការប្រស័យតាក់ទងរវាងលោកស្រីអ៊ីវ៉ង់កាដែលអង្គុយនៅជាប់ភរិយាលោកមូនជាមួយនឹងលោកគីមដែលអង្គុយនៅជួរក្រោយលោកស្រីនោះទេការមកដល់របស់លោកគីមបានបង្កឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មនានាពីក្រុមអភិរក្សនិយមខណៈដែលលោកត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាជាអ្នកនៅពីក្រោយការវាយប្រហារពីអតីតកាលទៅលើកូរ៉េខាងត្បូង
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានទាមទារជាឯកច្ឆន្ទកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាគ្រប់ភាគីចំនួនទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសសៀរីត្រូវតែអនុវត្តនូវកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នានៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់រយៈពេល30ថ្ងៃនិងដកការហុំព័ទ្ធចេញពីតំបន់មួយចំនួនដែលក្នុងនោះមានទាំងតំបន់គូតាផងដែរការឯកភាពគ្នាជារួមរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានការចរចាយ៉ាងតឹងតែងដើម្បីស្វែងរកពាក្យពេចន៍ណាដែលប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងគ្រប់គ្រងកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលដឹកមុខដោយប្រទេសស៊ុយអែតនិងគុយវ៉ែតដែលជាប្រទេសធ្វើសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចនេះបានបន្តរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយមុនពេលការបោះឆ្នោតលើសេចក្តីសម្រេចនេះបានធ្វើឡើងលោកមែនស៊ូអាល់អូតៃពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតគុយវ៉ែតប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាយើងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសេចក្តីសម្រេចនេះមិនអាចបញ្ឈប់ការឈឺចាប់បែបមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសសេរីបានភ្លាមៗនោះទេប៉ុន្តែវាជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដូច្នេះឥឡូវនេះយើងត្រូវតែអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចនេះសេចក្តីសម្រេចនេះទាមទារឲ្យភាគីចំនួនទាំងអស់បញ្ឈប់ចំនួនដោយមិនបង្អង់យូរឡើយសម្រាប់រយៈពេលយ៉ាងតិច30ថ្ងៃជាប់គ្នាដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ចូលទៅកាន់តំបន់ចំនួននិងដើម្បីជំនួយអ្នកជំងឺនិងអ្នករងរបួសធ្ងន់ធ្ងរចេញពីតំបន់ចំនួនសេចក្តីសម្រេចនេះមិនបានសម្ដៅលើក្រុមភេរវកម្មនានាដែលមានទាំងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមរណសេណូស្រាឬក៏ក្រុមអាល់កៃដានោះទេ
សេតវិមានបានបញ្ចេញនៅកំណត់ហេតុសភារបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានផ្នែកមួយចំនួនត្រូវបានលុបចោលដែលកំណត់ហេតុនោះជំទាស់ទៅលើករបាយការណ៍របស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលចោទថាការិយាល័យស៊ើបការសម្ងាត់របស់សហព័ន្ធ FBI បានបំពាននៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេកំណត់ហេតុរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនេះត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍3សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីមានព្រឹត្តិការណ៍នានារបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋរៀបចំឡើងដោយសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Devin Nunes ការចេញផ្សាយនេះកើតមានឡើងក្រោយមានការចរចានានារវាងការិយាល័យស៊ើបការសម្ងាត់របស់សហព័ន្ធ FBI ជាមួយនឹងសមាជិកកម្ពុជារបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតែជាគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់សភាគឺលោក Adam Schiff ដែលប្រចាំរដ្ឋ California អំពីព័ត៌មានដែលគួរចេញផ្សាយកំណត់ហេតុគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនោះត្រូវបានសរសេរឡើងដោយលោក Schiff ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកំណត់ហេតុដែលជាការហៅថាជាកំណត់ហេតុរបស់លោក Nunes ដែលចោទប្រកាន់ FBI បិទបាំងព័ត៌មានអំពីទំនាក់ទំនងរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងឯកសារស្រាវជ្រាវប្រឆាំងមួយដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីទាញយកដេកាសហព័ន្ធមួយដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើអតីតទីប្រឹក្សាយុទ្ធនាការរបស់លោក Trump គឺលោក Carter Page
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអាស៊ីសំខាន់ៗរបស់ខ្លួនដូចជាប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងអូស្ត្រាលីនិងសង្ហបុរីជាដើមកំពុងត្រៀមខ្លួនដើម្បីតាមដានកប៉ាល់ណាដែលសង្ស័យថារំលោភលើការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលនេះជាគម្រោងមួយដែលមានទាំងការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងល្បាតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតាមសមុទ្រដើម្បីបញ្ឈប់និងឆែកឆេរកប៉ាល់សង្ស័យណានៅក្នុងសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមួយចំនួន
បាតកោប្រមាណ 15,000 នាក់បានចេញមកធ្វើបាតកម្មនៅតាមដងវិថីជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុង Tel Aviv ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីបញ្ចេញសម្លេងប្រឆាំងរបស់ពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ជូនខ្លួនជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនអាហ្វ្រិកឲ្យត្រឡប់ទៅវិញដែលពួកគេទាំងនោះភាគច្រើនមកពីប្រទេសស៊ូដង់និងអេរីត្រេការធ្វើបាតកម្មនៅភាគខាងត្បូងទីក្រុង Tel Aviv ធ្វើឡើងនៅក្នុងតំបន់សំខាន់ដែលពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកជាច្រើនរស់នៅបន្ទាប់ពីពួកគេបានមកដល់ទីក្រុងនេះនៅស្ថានីយ៍រថយន្តក្រុងដែលមានទីតាំងនៅទីនោះជាង12ឆ្នាំមកហើយពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកប្រមាណ 40,000 នាក់ត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាបានចូលមកក្នុងប្រទេសស្រាអែដោយខុសច្បាប
់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី25កុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ចប់ដោយគ្មានការចូលរួមរបស់គណៈបកប្រឆាំង និងគ្មានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីសំណាក់ពលរដ្ឋសាមញ្ញការសន្ទនាគ្នារវាងលោកសៃម៉ូនីនិងលោកហុលរៈស្មីនៃ VOA ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពការសន្ទនាគ្នារវាងលោកសុកខេមរានិងលោកសុនណារិននៃ VOA ដែលកំពុងស្ថិតនៅខេត្តកំពង់ធំអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនៅទីនោះហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA ជាមួយលោកយឿងសុធារាអ្នកឯកទេសជំនួយផ្នែកច្បាប់របស់គណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCC ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតពីនិតមើលផែនការរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីបំពាក់អាវុធគ្រូបង្រៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធិនីតិកាលទី4បានបញ្ចប់ទៅដោយមានចំនួនអង្គបោះឆ្នោតនិងអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធិ100%គឺស្មើនឹងចំនួនមនុស្សសរុប 11,670 នាក់ក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញពុំបានចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការបោះឆ្នោតនេះទេរីឯគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរំលាយចោលបានបន្តចោទថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិលើកនេះមិនស្របច្បាប់និងគ្មានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យឡើយលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិសម្រាប់នីតិកាលទី4បានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ដោយមានការចូលរួមពីគណៈបកជំទាស់សំខាន់មួយគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលនិងមានការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធិនេះមានអង្គបោះឆ្នោតជាសមាជិកសភាចំនួន123រូបនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួនជាង 11,500 នាក់នៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួន33នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាសមាជិកប្រសិទ្ធិ2រូបត្រូវបានតែងតាំងដោយព្រះមហាក្សត្រនិង2រូបតែងតាំងដោយរដ្ឋសភាក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងថាពួកគាត់មិនបានដឹងមិនចាប់អារម្មណ៍និងមិនយល់ពីទូនាទីរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធិឡើយកញ្ញាគុណស្រីទូចនិយាយថាកញ្ញាមិនបានដឹងអ្វីជាស្ថាប័នប្រសិទ្ធិហើយមិនស្គាល់សមាជិកប្រសិទ្ធិណាមួយគណៈដែលកញ្ញាគ្មានពេលតាមដានព័ត៌មានព្រោះរវល់លក់ដូរកញ្ញាប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
អត់ដែរស្ដាប់ព័ត៌មានផងនិយាយទៅណាមួយរវល់ដល់ព្រះទៅមានពេលមើលទៅទួផងមួយខែទៅមួយខែអត់ដែរមើលទៅទួម្ដងសោះ
ពលរដ្ឋខ្លះអះអាងថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធិនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយស្ងាត់ស្ងៀមហើយទៅតាមច្បាប់ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកែដោយគ្មាននរណាមួយអាចធ្វើអ្វីលោកបាននោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក្រុមមន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សមាជិកសភានៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង4ទសវត្សរ៍សម្ដែងក្តីរីករាយនឹងការបោះឆ្នោតហើយអះអាងថាការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានគណៈបកច្រើនចូលរួមផងដែរពួកគាត់ថ្លែងថាការមានបកច្រើនចូលរួមនេះបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅលើផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកពេញលិញលោកសួងសំអល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌដង្កោថ្លែងថា
យើងមើលរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងចែងហើយណាយើងកាន់លទ្ធិសេរីពហុបកមិនអញ្ចឹងបាទដូច្នេះមិនមែនបកតែមួយមិនមែនឯកបកណានៅក្នុងនោះអត់គណៈបកប្រឆាំងក៏តែមានគណៈបក3ចូលរួមជាមួយយើង
អ្នកស្រីឡោកខេងសមាជិកសភាមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានយល់ឃើញស្រដៀងគ្នាថាអវត្តមានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនជាបញ្ហាដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះទេអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំថាការដែលមិនមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឬក៏គណៈបក្សប្រឆាំងគឺមិនមានបញ្ហាព្រោះមានគណៈបក្សដល់14ដែលបានចូលរួមចានោះក៏យើងអនុវត្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រឹមត្រូវហើយ
អ្នកតំណាងរាស្ត្ររូបនេះរំពឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងកើនឡើងសម្លេងច្រើននៅក្នុងប្រសិទ្ធិក្រោយការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋជាង 40% ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោមបទចោទថាលោកបានចូលដៃជាមួយបរទេសប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិនេះគណៈបកប្រឆាំងក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពន្យល់ពីភាពមិនស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតនេះដោយផ្អែកលើកត្តា3ទី1សមាជិកភាពកោជោបកើតឡើងដោយមិនស្របច្បាប់និងផ្ទុយពីស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាទី2អង្គបោះឆ្នោតដែលជាតំណាងរាស្ត្រនិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន5062រូប ពុំមែនជាតំណាងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាមដោយផ្ទាល់ពីប្រជាពលរដ្ឋទី3អវតមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលតំណាងឲ្យឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋកន្លះប្រទេសដែលមានអាសនៈរដ្ឋសភានិងនៅក្រមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌឃុំសង្កាត់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសរសេរបញ្ជាក់បន្ថែមក្នុងន័យដើមថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមអំពាវនាវដល់បណ្ដាប្រទេសជាមិត្តរបស់កម្ពុជាទាំងអស់និងអង្គការសហប្រជាជាតិកុំទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិនីតិកាលទី4នេះនិងជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាព្រមទាំងឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់និងធានាឲ្យការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដោយមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយមានភ្ជាប់នៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមន័យដើមបន្ថែមថាសមាជិកប្រសិទ្ធិខ្មែរអាណត្តិទី4ដែលបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនៅថ្ងៃនេះចំនួន25នាក់តំណាងឲ្យចៅព្រោះអង្គបោះឆ្នោតចំនួន5062នាក់ជាចៅដែលអង្គុយលើកៅអីបានមកពីការប្លន់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សក៏បានចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិរបស់កម្ពុជានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមិនមានលក្ខណៈស្របច្បាប់តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនោះទេដោយសារតែការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងបរិយាកាសគៀបសង្កត់សិទ្ធិមនុស្សជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសលោកសឹកប៊ុនហុកប្រធានគយជបថ្លែងថាមិនអាចមានសមាគមណាឬប្រទេសណាមកប្រកាសថាមិនទទួលស្គាល់កិច្ចការងាររបស់គយជបបានទេ
និចនេះគឺបកការឡើងចេញមកពីការបោះឆ្នោតរបស់ទុកចិត្តពីរដ្ឋសភាមិនសមាគមអាស៊ានឬក៏មិនចេញមកពីអូនុយឬចេញពីអាមេរិកកាំងមកបកើតគយជបយើងនេះទេមិនចេញមកពី EU ទេគ្មានចេញមកពីប្រទេសណាមួយទេគឺរដ្ឋសភាខ្មែរដែលជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសគឺគេបោះឆ្នោតទុកចិត្តឲ្យនិចនឹងមកធ្វើការងាររៀបចំការបោះឆ្នោត
ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ចំពោះអវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលដោយតុលាការកំពូលនោះលោកសឹកប៊ុនហុកបានថ្លែងថា
តាមច្បាប់កំណត់បើច្បាប់រំលាយហើយឯឲ្យអំទៅទទួលស្គាល់របស់ស្អីគណៈបកស្អីដែលគេរំលាយតាមច្បាប់
លោកសឹកមិនហុកបដិសេធមិនអធិប្បាយនៅពេល VOA សួរលោកបន្ថែមអំពីការមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតពីគណៈបកប្រឆាំងលោកប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបន្ថែមថាការមិនចូលរួមសង្កេតការឬការមិនគាំទ្រពីសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យធំៗពីរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបមិនមែនជាឧបសគ្គបង្អាក់ដំណើរការរបស់គយជបដែលបំពេញការងារតាមច្បាប់កំណត់ឲ្យដើរដើម្បីធានាឲ្យបាននូវការបោះឆ្នោតមួយដែលសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅរាជធានីភ្នំពេញការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួន2បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការពីម៉ោង7ព្រឹកនិងបានបិទការិយាល័យនៅម៉ោង3រសៀលថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងខណៈដែលស្ថានភាពទូទៅនៅរាជធានីបានស្ថិតក្នុងភាពប្រក្រតីការបោះឆ្នោតជាលក្ខណៈអសកលនេះមិនបានទាញចំណាប់អារម្មណ៍ដល់ក្រុមអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតធំៗចំនួន2ដែលមិនរណបនឹងរដ្ឋាភិបាលគឺអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel និង Netflix លោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Netflix បានប្រាប់ VOA នៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិនេះថាបើមើលទៅលើនីតិវិធីច្បាប់ការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានធ្វើឡើងត្រឹមត្រូវតែអង្គបោះឆ្នោតមិភាគធំមិនមានភាពជាតំណាងដោយសារការរំលាយចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
បាទសូមជម្រាបសួរលោកហុលរស្មីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសៃមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោករស្មីបាទដែលនៅចាំផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីចុងក្រោយបាទរហូតដល់រៀងយប់បន្តិចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមជូនដល់លោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំមើលបាទជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនេះកោជបបានប្រកាសពីលទ្ធផលបឋមថ្មីថ្មីនឹងនៅប្រមាណនាទីមុននេះលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងបានទេអំពីលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនៅថ្ងៃនេះលោករស្មីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមនីតាមការប្រកាសលទ្ធផលបឋមរបស់គយជបតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជានៅលើគេហទំព័ររបស់គយជបនោះបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទំនងជាទទួលបានអាសនៈ58ហើយដូច្នេះគណៈបកនេះទំនងជានឹងដឹកនាំប្រសិទ្ធភាពដោយគ្មានសម្លេងជំទាស់តែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុខអេសាននៅមិនទាន់ហ៊ានទទួលស្គាល់លទ្ធផលនេះឬយ៉ាងណាទៀតក៏ប៉ុន្តែលោកក៏មានការរិះថាពេញចិត្តចំពោះលទ្ធផលបឋមនេះបាទហើយលោករំពឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងមានសម្លេងលើសលប់នៅក្នុងប្រសិទ្ធភាពនេះផងដែរបាទ
បាទនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់លោកដែលបានជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះគឺថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនេះគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយចោលនឹងបានប្រកាសបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនេះទេបាទហើយអះអាងថាការបោះឆ្នោតឬក៏អង្គបោះឆ្នោតនឹងសមាជិកសភាមួយចំនួននឹងគឺជាតំណាងឲ្យចោលថែមទៀតផងមិនមែនជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋតើមានប្រតិកម្មបែបណាទេពីខាងគណៈបកនយោបាយដែលបានកៅអីសភាហើយនឹងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះលោករស្មីបាទ
បាទអរគុណលោកមនីបើតាមការដែលខ្ញុំជម្រាបសួរទៅអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកអនុរាជនិយមហ៊ុនសែនពេជ្រដែលដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋគឺលោកញៀបប៊ុនចិននោះគាត់បានច្រានចោលការលើកឡើងពាក់ព័ន្ធភាពស្របច្បាប់នៃការថាបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិហើយក៏មិនដូចថាទទួលស្គាល់នៅការបកស្រាយរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបគឺអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលនោះគឺលោកអេចៃអៀងនឹងបានថាបានប្រើពាក្យសម្ដីនឹងមិនសមរម្យក្នុងនាមជាមេដឹកនាំនិងធ្លាប់ជាមេដឹកនាំគណៈបកមួយហើយក៏លោកងៀបប៊ុនចិនក៏បានដូចថាចាត់ទុកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងថាជាគណៈបកនៅក្រៅច្បាប់ផងដែរបាទហើយលោកអាងថាកាអេសភាដែលខាងគណៈបករាជនិយមហ៊ុនសែនពេជ្របានទទួលគឺទៅតាមច្បាប់ដែលបានកំណត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនោះបាទ
បាទយើងនៅសល់ពេល1នាទីទៀតលោករដ្ឋសម័យបានចុះទៅយកព័ត៌មានតកតងនឹងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបាទលោកមើលឃើញមានបញ្ហាមិនប្រក្រតីណាមួយកើតឡើងទេនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះបាទ
បាទសូមជម្រាបថាក្នុងការបោះឆ្នោតនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះគឺតាមដែលខ្ញុំបានជិះដោយថាធ្វើដំណើរសង្កេតមើលស្ថានភាពទូទៅនៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺมันមានបញ្ហាទេហើយនៅក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួន2នៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះក៏มันមានបញ្ហាជាប្រក្រតីណាកើតมันប្រក្រតីណាកើតឡើងដែរដោយសារតែខាងដំណើរដោយមន្ត្រីសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាពួកគាត់បានរៀបចំនៅដំណើរការឬក៏អ្វីអ្វីរួចរាល់ហើយនោះគឺធ្វើឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតមានលក្ខណៈដូចថារលូនហើយបើសិនជាមើលទៅខាងប្រជាពលរដ្ឋវិញគឺគាត់នៅថារស់នៅធម្មតារកស៊ីធម្មតាកម្មករធ្វើការដូចសពដងអញ្ចឹងដែរបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោករដ្ឋសម័យបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយសូមអរគុណលោកច្រើនមែនទែនដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីចុងក្រោយជូនលោកអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនារបស់យើងបាទតាមកម្មវិធី Facebook Live បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមនីបាទសូមជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលគេដឹងលទ្ធផលជាមុនថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឈ្នះដាច់មុខនោះបានបញ្ចប់ទៅហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្រមមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចាប់ផ្ដើមបង្ហាញលទ្ធផលជាបឋមក្រៅផ្លូវការរួចហើយដែរជាពិសេសចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតមានដល់ទៅជាង 99% នៃចំនួនអង្គបោះឆ្នោតសរុបទាំងអស់ជាង 11,000 នាក់លោកសុននរិននៃ VOA បានចុះទៅយកព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតនេះនៅខេត្តកំពង់ធំហើយរាយការណ៍អំពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនៅទីនោះតើទីនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសន្ទនាផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទរវាងលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជាមួយលោកសុននារិនអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុននារិនបាទបា
ទជម្រាបសួរលោកសុកខេមរ៉ា
បាទខ្ញុំបានដឹងពីលទ្ធផលត្រួសត្រាសនៃចំនួនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលបានចេញទៅបោះឆ្នោតនោះគឺមានចំនួន90% ជាង7ទៅ 100% ឯណោះហើយលទ្ធផលបឋមនឹងចេញជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែលោកបានតាមដានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំហើយតើមកដល់ពេលនេះទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការបោះឆ្នោតតើលោកអាចរៀបរាប់ជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់យ៉ាងម៉េចខ្លះទៅបាទនៅទីនោះ
ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំនេះគឺធ្វើឡើងនៅសាលាបឋមសិក្សាកំពង់ធំក្រុងហើយគឺមានតែមួយមន្ទីរប៉ុណ្ណោះហើយចាប់ពីព្រលឹមម៉ោង7ព្រឹកគឺសមាជិកក្រុមសិក្សាក៏ដូចជាតំណាងរាស្ត្រដែលត្រូវមកបោះឆ្នោតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំនេះគឺបានសម្រុកមកបោះឆ្នោតនៅពេលព្រឹកច្រើនមែនតើចំណែកនៅពេលរសៀលមិនសូវជាមានទេប៉ុន្តែនីតិវិធីនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺនឹងបន្តរហូតដល់ម៉ោងបាទបន្តរហូតដល់ម៉ោង3រសៀលហើយក្រុមសិក្សាខ្លះដែលគាត់មកពីឃុំសង្កាត់ឆ្ងាយឆ្ងាយជាពិសេសឃុំឆ្ងាយឆ្ងាយ ហើយជា80គីឡូឬ100គីឡូអីហ្នឹងគឺគាត់បានមកស្នាក់នៅក្នុងទីរួមខេត្តកំពង់ធំហើយពលិមឡើងគ្រាមគឺគាត់បានត្រង់មកបោះឆ្នោតនៅតាមនៅមណ្ឌលបន្ទាប់មកគាត់បានត្រឡប់ទៅតាមឃុំរបស់គាត់អ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់នោះគឺនៅតាមឃុំគឺមានការមកជាក្រុមមានន័យថាគាត់អាចជិះរថយន្តជាក្រុមនៅតាមឃុំមួយចំនួនហើយក្នុងនោះផងដែរក៏សង្កេតឃើញមានជាគេហៅថាតំណាងគណៈបកប្រជាជនជាពិសេសដោយសារក្រុមប្រឹក្សាច្រើនខាងគណៈបកប្រជាជនចឹងឃើញមានតំណាងខាងគណៈបកប្រជាជនមកជួយសម្រួលការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាដែលគាត់ត្រូវបោះឆ្នោតមានន័យថានៅពេលដែលក្រុមប្រឹក្សានឹងបោះឆ្នោតហើយគាត់ត្រូវមកជួបជាមួយតំណាងគណៈបកដើម្បីមើលឈ្មោះថាពិតជាបានបោះឆ្នោតហើយមែន
បាទតើលោកអាចបញ្ជាក់បាននៅក្នុងខេត្តទាំងមូលតើមានអង្គបោះឆ្នោតប្រមាណក្នុងចំណោមអង្គបោះឆ្នោតជាង11570រូបហ្នឹងបាទ
នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំមានអង្គបោះឆ្នោតចំនួន583នាក់ដោយក្នុងនោះមានជាក្រុមសិក្សាឃុំសង្កាត់សរុបទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំហ្នឹង577នាក់ហើយតំណាងរាស្ត្រមានចំនួន6រូបតែត្រូវបោះឆ្នោតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំហ្នឹង
បាទតើប្រមាណអ្នកទៅអវត្តមាននៅទីនោះហើយភាគច្រើនជាដោយថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឬក៏ជាតំណាងរាស្ត្រឬក៏លោកអាចបញ្ជាក់បានយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បើតាមទិន្នន័យរបស់កជបគឺអវត្តមាន2នាក់ហើយ2នាក់ហ្នឹងគឺមកពីឃុំសាក្រាមនៅក្នុងស្រុកប្រាសាទបលាំងដែលគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាពួកគាត់គឺជាក្រុមប្រឹក្សាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដោយសារគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានมันមានវត្តមាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតមានន័យថាគាត់អាចបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនីតិកាលទី4នេះទេ
បាទចុះខាងលោកវិញតើមានបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលមកបោះឆ្នោតទេតើពួកគាត់បានសម្ដែងមតិយ៉ាងដូចម្ដេចបើសិនជាលោកបានសម្ភាសបាទ
បាទខ្ញុំបានជួបក្រុមសិក្សាឃុំសង្កាត់មកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលសាថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកមានជាក្រុមសិក្សាច្រើនខ្ញុំបានជួបហើយខ្ញុំបានសាកសួរមតិយោបល់ពួកគាត់ដែលខ្ញុំសួរតាក់ទងជាមួយថាគាត់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាហើយទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានសួរហ្នឹងគឺគាត់ថាគាត់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយសួរថាមូលហេតុអ្វីគឺដោយសារថាគាត់កើតចេញពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគាត់ជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដូច្នេះគាត់ត្រូវតែបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយក្នុងនោះផងដែរក៏បានសាកសួរអំពីតើគាត់បានយល់ដឹងអំពីការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិក៏ដូចជាតើសមាជិកប្រសិទ្ធិគឺជាអ្វីដែរគាត់ថាគាត់មានចំណេះដឹងតិចតួចគាត់មិនដឹងថាសមាជិកប្រសិទ្ធិមានប្រមាណរូបគាត់មិនដឹងថាតើនៅក្នុងខេត្តរបស់ពួកគាត់មានសមាជិកមានបេក្ខជនណាឈរឈ្មោះអញ្ចឹងហាក់ដូចជាគាត់មិនសូវជាមានចំណេះដឹងច្រើនអំពីការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិទេ
បាទតើមើលទៅមកដល់ពេលនេះដូចថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់បានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងតើពួកគាត់បានបញ្យល់យ៉ាងម៉េចទៅអំពីអវត្តមានយ៉ាងដូចនោះ
ខ្ញុំបានសាកសួរពួកគាត់ហើយចម្លើយរបស់ពួកគាត់គឺគាត់ថាដោយសារតាមច្បាប់គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយដូច្នេះពួកគាត់ថាมันមានជាបញ្ហាអ្វីទេហើយពួកគាត់ថាមានគណៈបកផ្សេងៗចូលរួមដូច្នេះប្រជាធិបតេយ្យនៅតែមានហើយពួកគាត់ក៏បានលើកផងដែរថានេះជាវិធានការច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលដូច្នេះវាមិនមានជាបញ្ហាអ្វីទេពួកគាត់ដឹងថាគឺមកគឺបោះឆ្នោតតែម្ដង
បាទលោកសុនរិនមកដល់ពេលនេះតើលោកអាចជម្រាបបានយ៉ាងម៉េចអំពីលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំនោះបាទ
បាទចំពោះនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំបើតាមលទ្ធផលដែរក៏ជបបានសរុបមកគឺគណៈបកក្នុងចំណោមអង្គបោះឆ្នោត581ដោយសារអវត្តមាន2នាក់គឺគណៈបកប្រជាជនបានទទួលជោគជ័យធំធេងគឺទទួលបានការសម្លេងបោះឆ្នោតរហូតដល់541លើ581ហើយគណៈបកហ្វុនសំពេចទទួលបាន36សម្លេងនិង4សម្លេងទៀតបានទៅគណៈបកខ្មែររួមជាតិ ញ្ចឹងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំនេះគឺមានតែ3គណៈបកប៉ុណ្ណោះដែលបានចូលឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនេះ
លោកសនសុំអរគុណច្រើនដែលបានរាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ធំមកអំពីស្ថានភាពនិងលទ្ធផលបោះឆ្នោតបឋមហើយ VOA នឹងរងចាំផ្សាយជូនដល់ប្រិយមិត្តអំពីលទ្ធផលដូចថាផ្លូវការនៅពេលបន្តទៅទៀតហើយអ្នកយកព័ត៌មាន VOA នឹងជូនសេក្រារីការបន្ថែមទៀតដែរបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនដោយពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណលោកសុនរិនអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មាននៅឯខេត្តកំពង់ធំនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពបាទដោយពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះសិនបាទបាទស
ូមជម្រាបលា
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជាមួយលោកសុនារិនអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតនៅខេត្តកំពង់ធំអរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ការមុខនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសាយមូនីនៃ VOA ជាមួយលោកយើងសុធារាអ្នកឯកទេសជំនួយផ្នែកច្បាប់របស់គណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCC និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្ដីពីផែនការរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីបំពាក់អាវុធគ្រូបង្រៀននៅអាមេរិកតតនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាសរិញអ្នកកណាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2
ប្រធានាធិបតីប្រទេសមិចស៊ិកលុបចោលដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ប្រាប់ក្រសួងការពារប្រទេសឲ្យរៀបចំគម្រោងធ្វើយុទ្ធព្យុហហត្រាត្រាយោធានៅទីវាអតីតយុទ្ធជន
រដ្ឋាភិបាលចិនស្នើឲ្យលុបចោលនូវការកំណត់អាណត្តិសម្រាប់ប្រធានាធិបតី
កិច្ចពិភាក្សាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA ថ្មីមានគោលបំណងត្រួសត្រាយផ្លូវដោះស្រាយបញ្ហាលំបាកបំផុតនានា
លំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីអ្នកគណាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមជើញអ្នកទាំងពីរ
អរគុណលោកដេសីបន្ទាប់ពីមានការវាយបកទៅវិញទៅមកដោយកំហឹងកាលពីសប្តាហ៍មុនពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកប្រធាននាយកប្តីមិចស៊ិកលោកអេនរិកពេញ៉ានីតូបានលុបចោលគម្រោងធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់សេតវិមានប្រធាននាយកប្តីអាមេរិកនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន The Washington Post កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោកពេញ៉ានីតូនិងលោកត្រាំបានពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទអស់រយៈពេល7 1ម៉ោងកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះអំពីការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន The Washington Post ដដែលនេះនៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនេះដែរលោកទាំងពីរបានប្រកែកគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាជញ្ជាំងព្រំដែននេះលោកពេញ៉ានីតូចង់ឲ្យលោកត្រាំនិយាយជាសាធារណៈថាប្រទេសមិចស៊ិកនឹងមិនចំណាយថវិកាសម្រាប់ការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែននេះទេប៉ុន្តែលោកត្រាំបានប្រកែកមិនព្រមធ្វើតាមមន្ត្រីមិចស៊ិកមួយរូបបាននិយាយថាលោកត្រាំបានខឹងក្រេវក្រោធនៅក្នុងអំឡុងពេលនិយាយទូរស័ព្ទនោះប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកតបវិញថាតាមពិតលោកត្រាំគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍មួមងតែប៉ុណ្ណោះនេះបតាមការរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានដដែលនេះប្រធានាធិបតីមិចស៊ិកមានគម្រោងធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះប៉ុន្តែត្រូវបានលុបចោល
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានថ្លែងថាលោកបានស្នើឲ្យក្រសួងការពារប្រទេសធ្វើព្យុហយាត្រាយោធាមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសនៅក្នុងទិវាអតីតយុទ្ធជនលោក Trump បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍បន្តផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទដល់អ្នកស្រី Jeanine Pirro អ្នកដឹកនាំកម្មវិធី Justice with Charles Jeanine នៅលើទូរទស្សន៍ Fox News កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ពួកគេបានពិភាក្សាអំពីការបាញ់សម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងសាលារៀនក្នុងទីក្រុង Parkland រដ្ឋ Florida នាពេលថ្មីៗនេះក៏ដូចជាបញ្ហាដទៃទៀតរួមមានសំណើធ្វើព្យុហយាត្រាយោធាផងដែរលោកបានប្រាប់អ្នកស្រី Pirro ថាព្យុហយាត្រានេះប្រហែលនឹងធ្វើឡើងនៅទិវាអតីតយុទ្ធជនតែទៅនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែលោកថាលោកចង់ធ្វើនៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាលោកបានថ្លែងថាព្យុហយាត្រានោះនឹងធ្វើឡើងនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថី Pennsylvania Avenue ដែលជាផ្លូវមួយពីសេតវិមានដល់វិមានសភា Capitol លោក Trump បានថ្លែងទៀតថាយើងចាំមើលសិនថាតើយើងអាចធ្វើព្យុហយាត្រាយោធានេះដោយចំណាយថវិកាសមរម្យឬយ៉ាងណាបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងមិនធ្វើវានោះទេ
គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានស្នើឲ្យលុបចោលចេញពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃការកំណត់អាណត្តិសម្រាប់ប្រធានាធិបតីនិងអនុប្រធានាធិបតីនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញចិនបានចែងថាប្រធានាធិបតីនិងអនុប្រធានាធិបតីចិនអាចកាន់អំណាចបានមិនឲ្យលើសពី2អាណត្តិជាប់គ្នាបានទេដែលមួយអាណត្តិមានរយៈពេល5ឆ្នាំការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងអាចកាន់អំណាចបានផុតឆ្នាំ2023តទៅទៀតលោកស៊ីជីនពីងបានធ្វើជាប្រធានាធិបតីចិនតាំងពីឆ្នាំ2013មកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរក៏បានរាយការណ៍ផងដែរថាគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានស្នើឲ្យចារទស្សនវិស័យបែបសង្គមនិយមរបស់លោកស៊ីជីនពីងតាមបែបផែនប្រទេសចិនសម្រាប់យុគសម័យថ្មីនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសចិន
ប្រទេសមិចស៊ិកនិងកាណាដាក្រុងបញ្ចប់ការចរចាឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វីបអាមេរិកខាងជើងឬហៅកាត់ថា NAFTA ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាថ្មីដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្នុងក្តីសង្ឃឹមថានឹងត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាលំបាកមួយចំនួនមុនការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះនៅក្នុងរយៈពេល6ខែក្រុមអ្នកចរចាបានយល់ស្របគ្នាទៅលើបញ្ហាបច្ចេកទេសសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វីបអាមេរិកខាងជើងប៉ុន្តែមិនបានដោះស្រាយការទាមទារធំៗរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នោះទេក្រុមមន្ត្រីបានថ្លែងថាពួកគេមិនរំពឹងថាកិច្ចពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Mexico City នឹងអាចដោះស្រាយឧបសគ្គធំៗដែលសិទ្ធិវិមានបានដាក់នោះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកចរចាទាំង3ក្រុមអាចឯកភាពគ្នាក្នុងរឿងសំខាន់នោះក្រុមមេដឹកនាំនយោបាយនឹងអាចផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការសម្របសម្រួលគ្នាលើសំណើសំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ក្រុមមន្ត្រីគណៈប្រតិភូក្រសួងការងារនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសគុយវ៉ែតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីវាយតម្លៃអំពីផលប៉ះពាល់នៃការហាមឃាត់ថ្មីមួយសម្រាប់ជនជាតិហ្វីលីពីនដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសគុយវ៉ែតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូទើតេកាលពីដើមខែនេះបានប្រកាសអំពីការហាម5ជនជាតិហ្វីលីពីនដែលមានគម្រោងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសគុយវ៉ែតមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសគុយវ៉ែតនេះបន្ទាប់ពីមានករណីសម្លាប់ពលករហ្វីលីពីនម្នាក់កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសគុយវ៉ែតមកអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារហ្វីលីពីនលោកស៊ីរៀកូឡាគុនសាតបាននិយាយថាគណៈប្រតិភូរបស់លោកមានបំណងសិក្សាលើផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីការហាម5ថ្មីនេះដែលការហាម5នេះទំនងជាអាចប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសារជាច្រើនដែលពឹងផ្អែកលើប្រាក់ដែលសាច់ញាតិរបស់ពួកគេធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសគុយវ៉ែតផ្ញើមក
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃច័ន្ទទៅលើសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលព្រៀងឡើងដោយអង់គ្លេសដែលអាចនឹងថ្កោលទោសអ៊ីរ៉ង់ពីបទរំលោភបំពានការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមិនឲ្យលក់អាវុធដោយបានផ្ដល់មីស៊ីលនិងដ្រូនដល់ពួកឧទាមឈីតនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនហើយក្រុមប្រឹក្សានេះក៏បានបដិញ្ញាធ្វើសកម្មភាពនាពេលអនាគតដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ផងដែរអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសគុយវ៉ែតប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនាពេលបច្ចុប្បន្នលោកបានថ្លែងថាយើងនៅតែធ្វើការទៅលើសេចក្តីសម្រេចនេះប៉ុន្តែគោលបំណងរបស់យើងគឺយើងចង់អនុវត្តនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទតែម្ដង
គណៈដឹកការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ចប់ទៅដោយមានការប្រកាសទទួលស្គាល់ផងមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះផងអ្នកឯកទេសច្បាប់លើកឡើងថាបើពិនិត្យមើលទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ការបោះឆ្នោតនេះមិនខ្វះខាតអ្វីទេតែបើនិយាយពីភាពត្រឹមត្រូវវិញវាមានកម្រិតតិចតួចពេកសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសាយមនីនៃ VOA និងលោកយឿងសុធារាអតីតមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់និងឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៃអង្គការ Confrel ហើយបច្ចុប្បន្នជាអ្នកឯកទេសជំនួយផ្នែកច្បាប់របស់គណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCC ដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកយឿងសុធារាបាទ
បាទជម្រាបសួរ
បាទសូមអរគុណលោកយឿងសុធារាបាទដែលបានផ្ដល់ពេលដល់ VOA ក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នេះបាទលោកយឿងសុធារាដោយលោកបានជ្រាបហើយថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំនេះមានភាពចម្រូងចម្រាសខ្លាំងណាស់ដោយសារតែគណៈបកកាន់អំណាចហ្នឹងគាត់ថាជាការបោះឆ្នោតដែលអាចទទួលយកបានប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំដែលជាគូប្រជែងរបស់គណៈបកកាន់អំណាចហ្នឹងមិនបានចូលរួមហើយចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនេះថាជាការបោះឆ្នោតដែលមិនស្របច្បាប់ ពីទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់វិញលោកសុធិរាអាចបញ្យល់លោកអ្នកនាងយើងយ៉ាងម៉េចបានថាតើការបោះឆ្នោតនេះស្របច្បាប់ទេត្រឹមត្រូវទេទទួលយកជាការបានទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែលលោកសុធិរាអាចបញ្យល់បានសំជាញ់បាទ
បន្តទៅវិញនិយាយពីទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់ដែលថាតែច្បាប់ទាំងអស់ដែលបានធ្វើសកម្មកម្មឬច្បាប់ដែលបានធ្វើកន្លងមកនេះគឺបានធ្វើសកម្មកម្មមកហើយការធ្វើវិសោធនកម្មនេះគឺគោរពទៅតាមនីតិវិធីគឺវាត្រូវទៅតាមច្បាប់កន្លងដែរដែលថាតែចិត្តការធ្វើវិសោធនកម្មវិជាច្បាប់គណៈបរិយោបាយជាដើមនេះឈានទៅដល់ធ្វើវិសោធនកម្មពីរលើកនេះគឺតាមក្រុមនៃសម្លេង56ដូចនេះគណៈបតិជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកម្មណាគាត់មានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការកែប្រែស្មើឲ្យមានការកែប្រែច្បាប់ទាំងអស់នោះវាលើកឡើងតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេកាលហ្នឹងដែលគណៈបកកម្មណាគាត់មិនទាន់មានសម្លេងគ្រប់គ្រងការធ្វើសកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញការប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាដើមតែច្បាប់ច្បាប់ទូទៅគឺគណៈបកកម្មណាលោកមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងក្នុងការកែប្រែបាត់បញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលគាត់ចង់បានដូច្នេះបើយើងពិនិត្យទៅលើទេទីទៅលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ទោះបីជាការកែប្រែនោះវាមានជាភាពជំរុញច្បាស់ទោះបីជាការកែប្រែនោះវាលាយឡំដោយបញ្ហានយោបាយជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងដំណើរការនៃការកែប្រែច្បាប់វិសោធនកម្មច្បាប់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយ៉ាងណាវាការកែប្រែដែលស្របទៅតាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ដែលផ្ដល់អំណាចទៅឲ្យគណៈបកណាដែលគាត់មានចំណេញពី56គឺគាត់អាចកែប្រែច្បាប់ទាំងអស់នោះបានប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់គឺថាអត់មានខ្វះខាតអីទេវាត្រូវហើយវាអត់ខ្វះចន្លោះសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយកម្មច្បាប់បើស្ដីពីគណៈបច្ចុប្បន្នច្បាប់បោះឆ្នោតកែប្រែរូបមន្តគណនីអាសនៈអីនោះគឺថាបានធ្វើចប់សពគ្រប់អស់ហើយហើយវាទៅតាមនីតិវិធីនឹងដែរ56នេះគឺថាកែប្រែច្បាប់ទាំងអស់នោះចេញអស់ទៅហើយហើយរហូតដល់ទៅចុងក្រោយតែមានបញ្ហាចំនួនចម្រាស់ធំគឺការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះនៅមានបញ្ហាខ្វះចន្លោះផ្លូវច្បាប់ខ្លះហើយតាមមើលពីឫសគល់នៃបញ្ហាគឺថាទោះបីជាការធ្វើនេះវាទៅតាមគន្លងច្បាប់នីតិវិធីច្បាប់ប៉ុន្តែនីតិវិធីដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់រំលាយគណៈបកប្រឆាំងនោះគឺយើងឃើញមានបញ្ហាខ្លះខ្លះដែលដល់អំណាចច្រើនពេកលុះលុបពេកទៅក្នុងសាធារណជនរហូតដល់ទៅរំលាយគណៈបកប្រឆាំងមកធំចោលដោយមិនទាន់មានរោគវិរុទ្ធភាពនៅអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសប្រកបផងអានោះវាជាការដែលខ្វះខាតតែយើងមិនឃើញថាវាភាពត្រឹមត្រូវនេះវាតែទួចពេកប៉ុន្តែបើនិយាយពីរឿងនយោបាយពីរូបភាពនយោបាយប្រហែលជាអាចបោះស្រាយបានច្រើនជាងនិយាយតែនៅក្នុងដំណើរការនៃការកែប្រែច្បាប់ក្តីវិលីឡំជាមួយនឹងរូបភាពនយោបាយវិលីឡំជាមួយនឹងរឿងនយោបាយចូលទៅក្នុងដំណើរការនៃការកែច្បាប់ពីច្រើនទៀតនឹងគឺថាដឹកតាមដល់រឿងនយោបាយយើងតែមួយឃើញរបស់គ្នាសាធារណជនមួយឃើញរបស់គ្នាហើយថាឡងពេលតាំងពីក្រោយពេលបោះឆ្នោតគុំសកាត់មកវាថាមានបញ្ហានឹងកើតឡើង
បាទដោយសារតែចំណុចដែលលោកលើកឡើងអំបញ្ញមិញនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានភាពប្រទាញប្រទង់គ្នាមួយថាជាការស្របច្បាប់ទោះមិនមានការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិឬពីមជ្ឈដ្ឋានណាក៏ដោយគឺថាកម្ពុជានៅតែធ្វើការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានហើយមួយភាគីទៀតគឺថាបើសិនជាមិនមានការចូលរួមពីខ្លួនទេគឺថាការបោះឆ្នោតនឹងមិនអាចទទួលយកបានហើយលទ្ធផលដែលចេញពីការបោះឆ្នោតគឺមិនតំណាងឲ្យឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសទេតើមែនទែនកម្ពុជាអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានដើម្បីឲ្យមានការទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាទាំងនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានជាតិទាំងនឹងអន្តរជាតិលោកសុធិរាបាទ
តាមពិតការទទួលស្គាល់មិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតបោះឆ្នោតនឹងស្របច្បាប់មិនស្របច្បាប់វាដែលមានចៃនៅក្នុងបទដ្ឋានគតិយុត្តទេប៉ុន្តែវាសារទៅកម្ពុជាវាមិនអាចរស់នៅតែម្នាក់ឯងទេតែមានអាស្រ័យគ្នានៅក្នុងតំបន់ក្តីនៅក្នុងពិភពលោកក្តីវាត្រូវអាស្រ័យគ្នាព្រោះយើងប្រទេសក្រីក្រប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍត្រូវការជំនួយអភិវឌ្ឍច្រើនដូច្នេះការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិពីប្រទេសជាមិត្តជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយអីជាដើមគឺថាវាចាំបាច់ត្រូវតែមានការគិតគូរត្រូវពិចារណាអានោះយើងមិនអាចគាត់ចៅគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់កលៈទេសៈគ្រប់ទៅពេលដែលគិស្នាសុំជាអនុសាសន៍ជាអីនោះទេពីព្រោះវាផលប្រយោជន៍គឺសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងហើយហើយមែនតើទៅគេសុទ្ធតែសិក្សាច្បាស់លាស់អំពីបញ្ហាទិដ្ឋភាពអស់ហ្នឹងហើយមុនគេហាមាត់និយាយដូចនេះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតកម្ពុជាបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនេះក្តីបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនេះក្តីវា
ចង់ចង់ដោយសារតែរបបគតិយុត្តវិទៅអញ្ចឹងហើយវាត្រូវទៅទៅហើយបញ្ហាតែសម្រាប់ចិត្តផ្នែកនយោបាយជាន់ខ្ពស់នេះថាតើគាត់មានស្មារតីចង់បានឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដកើតឡើងទៅកម្ពុជាដែលកើតចេញពីការជ្រើសរើសការចេញពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេពីព្រោះចន្លោះមកនេះគឺថាដោយសារតែមានការកែប្រែច្បាប់អញ្ញាញ័យតែកលាស្អីស្កាស់គ្នាដែលមានការរិះគន់ច្រើនបែបនេះគឺថាសម្បិទ្ធប្រជាពលរដ្ឋធម្មតានឹងគាត់យល់ថាអានឹងវាជារឿងលាយឡំអតិពលនយោបាយជ្រៀតជ្រៅទៅនៅក្នុងរឿងនឹងច្រើនដែរដែលជាពិសេសវាទាមទារឲ្យមានធ្វើម៉េចការបោះឆ្នោតនឹងអាចថាវិលត្រឡប់ទៅគំរូចាស់របស់យើងវិញយ៉ាងហោចណាស់ក៏ធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដែរដែលអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់រីករាយសប្បាយទទួលស្គាល់ជាមួយនឹងលទ្ធផលនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតនោ
ះបាទសូមអរគុណលោកយើងសុធិរាសម្រាប់ពេលវេលានៅក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA នៅពេលនេះបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទ
បាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកយើងសុធិរាជាអ្នកឯកទេសជំនួយផ្នែកច្បាប់របស់គណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCC លោកអ្នកអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA khmer.voanews.com សូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក khmer.voanews.com
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និយាយថាលោកចង់បំពាក់អាវុធដល់គ្រូបង្រៀនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាផ្នែកមួយនៃផែនការដើម្បីពង្រឹងសាលារៀនទប់ទល់នឹងអ្នកវាយប្រហារបន្ទាប់ពីការបាញ់កំភ្លើងដល់ប្រឡាយនៅសាលារៀនកាលពីសប្តាហ៍មុននៅរដ្ឋ Florida រួចមកលោក Bill Gallo នៃ VOA រាយការណ៍ថាសំណើនោះកើតមានឡើងនៅពេលដែលសិស្សធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនៅទូទាំងប្រទេសអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការត្រួតត្រាកំភ្លើងកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកជឹងពុជិនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
សិស្សរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅសប្តាហ៍នេះនៅឯរដ្ឋធានីរបស់រដ្ឋនានានិងនៅឯសេតវិមានអំពាវនាវឲ្យមានការគ្រប់គ្រងកំភ្លើងកាន់តែតឹងតែងឡើងថ្លែងទៅកាន់សិស្សកាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានស្នើឲ្យបន្ថែមកំភ្លើងកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យពួកអ្នកបាញ់ប្រហារនៅសាលារៀនមានការកោតញញើតលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានថ្លែងថា
We need to let people know you come into our schools you're going to be dead
ពួកអ្នកបាញ់ប្រហារនឹងមិនដើរចូលក្នុងសាលារៀនទេប្រសិនបើគ្រូបង្រៀនចំនួន 20% មានកំភ្លើងនោះយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យអ្នកបាញ់ប្រហារទាំងនោះដឹងថាប្រសិនបើអ្នកឯងដើរចូលក្នុងសាលារៀនរបស់យើងអ្នកឯងនឹងស្លាប់ហើយការនេះនឹងកើតមានឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស
ក៏ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើសមាជិកសភានឹងយល់ព្រមលើផែនការផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យគ្រូបង្រៀនដែរឬទេឬថាតើសាធារណជននឹងគាំទ្រផែនការនេះដែរឬទេឬថាតើផែនការនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬទេលោកស្រី Gabri Cafaro នៃសាលាកិច្ចការសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ American University បានថ្លែងថា
The most recent Florida shooting, someone with an AR-15. Now, if you have a teacher,
ការបាញ់ប្រហារកាលពីពេលថ្មីៗបំផុតនេះនៅរដ្ឋ Florida, យើងមានអ្នកបាញ់ប្រហារប្រើអាវុធប្រភេទ AR-15. ឥឡូវនេះយើងមានគ្រូបង្រៀនដែលនិយាយថានឹងមានកាំភ្លើងខ្លីជាធម្មតាហើយពួកគ្រូបង្រៀនទាំងនោះត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងអ្នកមានកាំភ្លើងប្រភេទ AR-15. ការនេះមិនមែនជាការប្រយុទ្ធមួយដ៏ត្រឹមត្រូវទេ
។លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និយាយបន្តទៀតថាលោកក៏បើកចំហឲ្យមានការពង្រីកការពិនិត្យឆែកឆេរប្រវត្តិអ្នកទិញកំភ្លើងដែរហាមឃាត់ឧបករណ៍ដែលច្នៃកំភ្លើងពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិទៅជាកំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិហើយនឹងបង្កើនការកម្រិតអាយុអ្នកទិញកំភ្លើងក៏ប៉ុន្តែសមាគមកំភ្លើងជាតិដែលជាក្រុមគាំទ្រការប្រើកំភ្លើងដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសអាមេរិកមិនបានគាំទ្រសំណើនោះទេលោកវីយ៉ែនឡាព្យាអគ្គនាយកនៃសមាគមកំភ្លើងជាតិបានថ្លែងថា
Their goal is to eliminate the Second Amendment.
គោលការណ៍របស់ពួកគេគឺលុបបំបាត់វិសោធនកម្មទី2ហើយនឹងសេរីភាពនៃការប្រើកំភ្លើងរបស់យើងដូច្នេះពួកគេអាចលុបបំបាត់សេរីភាពរបស់បុគ្គលទាំងអស់បាន
លោក Rachel លេខាធិការរងផ្នែកព័ត៌មានរបស់សេតវិមានបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
The immediate policy response would be to ban an entire
យើងគិតថាមិនមានគោលនយោបាយដែលនឹងហាមឃាត់ប្រភេទអាវុធភ្លាមៗនៅតាមសាលារៀននៅឡើយទេអ្វីដែលយើងកំពុងស្វែងរកគឺដំណោះស្រាយដែលមិនបានហាមឃាត់ប្រភេទអាវុធសម្រាប់បុគ្គលទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែហាមឃាត់អាវុធទាំងអស់សម្រាប់បុគ្គលខ្លះដ ែត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណថាបានគំរាមកំហែងដល់សុវត្ថិភាពសាធារណៈ
អត្ថាធិប្បាយមួយបានស្នើថាគោលនយោបាយតាក់ទងបញ្ហាគ្រប់គ្រងអាវុធក្នុងប្រទេសអាមេរិកនោះប្រហែលកំពុងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររួចទៅហើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក khmer.voanews.com
បាទជំរាបសួរលោកកាមេរ៉ា
បា
ទលោកកាមេរ៉ាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាប្រសិទ្ធភាពនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបានចប់សពគ្រប់ហើយហើយលទ្ធផលជាបឋមបង្ហាញឲ្យឃើញថាគណៈបកប្រជាជនបានឈ្នះស្ទើរតែអាសនៈទាំងអស់ចំនួន58នឹងហើយគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវរំលាយចោលនឹងបានមិនទទួលស្គាល់ទេហើយដូច្នេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមានអ្វីជាបន្តទៀតបើសិនជាមានការមិនទទួលស្គាល់អញ្ចឹងមានការតវ៉ាឬដាក់ពាក្យបណ្ដឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទនេះជាបញ្ហាមួយដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងនយោបាយកម្ពុជាពីព្រោះថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅពេលនេះគឺប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដែលគេសួរជាសំណួរទៅលើភាពស្របច្បាប់នៃស្ថាប័នប្រតិភិឬក៏រដ្ឋាភិបាលទាំងមូលផងដែរហើយមួយទៀតនេះគឺជាការបង្ហាញថាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងការកាប់ទាំងស្រុងទាំងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិហើយនិងតឡាការបាទនីតិប្រតិបត្តិគឺរដ្ឋាភិបាលនីតិបញ្ញត្តិគឺមានសភានិងប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះការកាប់ទាំងស្រុងតែម្ដងហើយតឡាការទៀតដូចថាមានការដឹកនាំតែលើគណៈបកតែមួយហើយមួយទៀតដូចជាយើងបានដឹងស្រាប់ហើយឃើញមានការតវ៉ាថាការបោះឆ្នោតនេះគ្មានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យសេរីឬស្របច្បាប់អីទេដូច្នេះហើយមិនសូវមានការទទួលស្គាល់ហើយបញ្ហានេះនឹងធ្វើឲ្យមានការទៅចែកផ្នែកនយោបាយនឹងទៅមុខតទៅទៀតនៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018យើងមិនសូវមានពេលដូច្នេះនេះជាការសង្ខេបរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណេះ
បាទយើងបានប្រជាពលរដ្ឋយើងភាគច្រើនដឹងហើយអំពីទួលនីតិរបស់សមាជិករដ្ឋសភាសមាជិកសភាណាក៏ប៉ុន្តែចំពោះទួលនីតិរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធភាពវិញលោកខេមរៈអាចបញ្យលជូនប្រិមិត្តយើងខ្លះដែរណា
បាទបាទជាត្រួសត្រាសគឺថាទួលនីតិរបស់ប្រសិទ្ធភាពសំខាន់ណាស់ដូចជានៅពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះអញ្ចឹងហើយកាន់កាប់ជាប្រធានប្រសិទ្ធភាពនេះគឺសំខាន់ណាស់ទួលនីតិនឹងដោយសារប្រធានប្រសិទ្ធភាពនឹងក្លាយទៅជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៅពេលដែលព្រះមហាក្សត្រមិនគង់នៅក្នុងប្រទេសហើយមានសិទ្ធិតែងតាំងដកហូតមន្ត្រីឬក៏តែងតាំងដូចថាអ្នកជំនួយឬក៏ចុះហត្ថលេខាលើស្អីផ្សេងផ្សេងទៀតហើយមួយទៀតគឺតាមដានរដ្ឋាភិបាលដូចថាស្ថាប័នប្រសិទ្ធភាពទាំងមូលហ្នឹងតាមដានរដ្ឋាភិបាលការអនុវត្តច្បាប់ការមិនអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងណាហើយនឹងធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មានការពិភាក្សាគ្នាហើយនឹងមានទួលនីតិសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតហើយមួយទៀតទួលនីតិប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងគឺថាមានទួលនីតិនៅក្នុងក្រមប្រឹក្សារាជសម្បត្តិដែលអាចមានសិទ្ធិដល់ទៅជ្រើសរើសព្រះមហាក្សត្រថែមទៀតដូច្នេះនៅពេលនេះដូចថាស្ថាប័នប្រតិភិទាំងមូលហ្នឹងគឺថាមាន3រូបរួចជាស្រេចហើយគឺថាប្រធានប្រតិភិអនុប្រធានទី1អនុប្រធានទី2ដូចសភាអញ្ចឹងដែរបាទនេះជាការសង្ខេបត្រួសត្រាសរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណេះសិនហើយយើងឃើញថាបញ្ហានេះគឺថាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋមានការលើកទឹកចិត្តពីក្រមអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតឲ្យគិតគូរឲ្យបានច្រើនបើសិនជាមិនចង់ឃើញមានគណៈបកមួយកាន់កាប់ស្ថាប័នសភាផងពិតសភាផងរដ្ឋាភិបាលផងបាទដើម្បីឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះបាទ
បាទនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រតិភិនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺឃើញថាមិនមែនជាសកលទេគឺមានតែអ្នកដែលមានសិទ្ធិជ្រើសរើសនឹងគឺតែជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បាទដូច្នេះតើខ្ញុំចង់សួរលោកកាមេរ៉ាថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយនឹងការជ្រើសរើសសមាជិកប្រតិភិនឹងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងម៉េចដែរការបោះឆ្នោតទាំងពីរនេះបាទ
បាទដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ចឹងបើសិនជាចង់ប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចង់ថាមិនចង់ឲ្យឃើញមានគណៈបកមួយកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលផងសភាផងប្រតិភិផងតឡាការផងឬក៏រដ្ឋាភិបាលទាំងមូលផងអញ្ចឹងចង់ឲ្យមានសម្លេងនឹងបែកទៅកាន់គណៈបកផ្សេងគឺត្រូវតែបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងឲ្យដើម្បីអាចទៅជ្រើសរើសសមាជិកប្រតិភិនៅដូចជាថ្ងៃនេះអញ្ចឹងដែលបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាត្រូវជ្រើសរើសសមាជិកប្រតិភិដូច្នេះឥឡូវបើសិនជាគណៈបកមួយកាន់កាប់ប្រតិភិទាំងមូលអញ្ចឹងការអនុម័តច្បាប់ឬក៏ការធ្វើច្បាប់ឬក៏ការដែលអនុវត្តច្បាប់អីផ្សេងផ្សេងគឺនៅលើតែស្ថាប័ននៅលើតែគណៈបកតែមួយប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគេចង់បានដូចថាគណៈបកចម្រុះគ្នា សេរីនិយមពហុបកមានន័យថាបកច្រើននៅក្នុងស្ថាប័នមួយមួយដើម្បីជួយគ្នាផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នាទៅវិញទៅមកមានការអីដោយថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវរងទុកលំបាកឬក៏មានបញ្ហានៅមូលដ្ឋានអីត្រូវយកមកទៅជែកគ្នាបើសិនជាមានបកតែមួយអាចនឹងធ្វើតាមខ្សែបណ្ដោយគណៈបកតែមួយនឹងដោយមិនរវល់ជាមួយនឹងកិច្ចការប្រជាពលរដ្ឋខ្លះនេះខ្ញុំមិនមែនចង់ទម្លាក់កំហុសទៅលើគណៈបកណាមួយទេប៉ុន្តែចង់និយាយថាជាទូទៅគឺច្បាប់នឹងគឺថាត្រូវតែមានស្ថាប័នដូចថាមានបកចម្រុះគ្នាចឹងនេះជាការលើកទឹកចិត្តពីក្រមសង្គមស៊ីវិលផងដែរបាទ
បាទអរគុណលោកខេមរ៉ាដែលបានបញ្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយដល់ប្រិយមិត្តយើងបាទសូមអរគុណ
សូមអរគុណលោករិទ្ធ
បាទអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីសន្ទនាគ្នារបស់យើងនៅពេលនេះបាទអរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីៗពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមជើញលោក
អរគុណលោករិទ្ធីប្រទេសឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានបានបាញ់កំភ្លើងធំដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលមានចំនួនដែលបានបង្ខំឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់គេចចេញពីផ្ទះសម្បែងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសនៅក្នុងផ្នែកតំបន់កាស្មៀរដែលគ្រប់គ្រងដោយឥណ្ឌាគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើអ្វីដែលជំរុញឲ្យមានការបាញ់កំភ្លើងធំដាក់គ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញថាភាពតានតឹងកាន់តែកើនឡើងខ្លាំងបន្ថែមទៀតតាំងពីមានការវាយប្រហារទៅលើជំរំទាហានឥណ្ឌានៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរនៅក្នុងខែនេះដែលបានធ្វើឲ្យទាហាន6នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមកឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានបានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់កាស្មៀរនេះ2ដងមកហើយតាំងពីប្រទេសទាំងពីរទទួលបានឯករាជ្យពីចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងឆ្នាំ1947មកជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមតែលតោរាប់រយនាក់នៅតែភៀសខ្លួនឆ្លងព្រំដែនមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់ប្រទេសបងក្លាដេសជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដដែលដោយពំនាំយកទៅជាមួយនៅរឿងរ៉ាវឈឺចាប់អំពីការធ្វើទារុណកម្មនិងការសម្លាប់នានាគឺក្នុងរយៈពេល6ខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានការបង្ក្រាបរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនមកទោះបីជាប្រទេសបងក្លាដេសនិងមីយ៉ាន់ម៉ាបានពិភាក្សាអំពីការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាពីបងក្លាដេសទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាវិញក៏ដោយក៏លំហូរជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាពីមីយ៉ាន់ម៉ាទៅបងក្លាដេសនៅតែបន្តមានដដែលថ្ងៃខ្លះមនុស្ស200នាក់ឆ្លងព្រំដែនថ្ងៃខ្លះទៀតមានមនុស្សតែប្រមាណអ្នកប៉ុណ្ណោះឆ្លងព្រំដែនតាំងពីខែកុម្ភៈមកមានជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាជាង 2,500 នាក់ហើយដែលបន្តឆ្លងចូលទៅកាន់ជំរំជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាដល់ណែនណាន់តាន់តាប់រួចស្រេចទៅហើយនោះនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការជនភៀសខ្លួននិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានារដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅតែស្វាគមន៍ចំពោះការចរចាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដដែលទោះបីជាមានការតបតវិញពីកូរ៉េខាងជើងចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយការិយាល័យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងដូចនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរយៈនៅក្នុងជំនួបមួយរវាងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីននិងគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងដែលចូលរួមក្នុងកីឡាអូឡ িম্প ិកការិយាល័យនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរទៀតថាភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាថាទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េទាំងពីរនិងទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែធ្វើឡើងស្របពេលជាមួយគ្នា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តី
បាទ This program has come to you from the Voice of America, Washington.